Radioporadna.
Odborný lékař, revmatolog Petr Bradna, hostem rozhlasové radioporadny. Vítejte u nás, pane doktore.
Dobrý den.
Vy to máte krásně schovanou, tu nemoc, v tom příjmení Bradna.
To není na schvál.
Se nám to hezky sešlo dneska. Je to onemocnění, o kterém se říká nemoc králů, pakostnice, podagra. Ta podagra, to souvisí s nějakou částí těla?
Všechny ty názvy jsou správně. Podagra skutečně souvisí s místem, kde se nejčastěji ty dnavé záchvaty vyskytují, a je to vlastně kloub palce dolní končetiny, takže pokud někdo trpí podagrou, zejména ve starší literatuře se s tím můžeme setkat často, tak to znamená, že trpí dnou v této lokalizaci.
Ale mohou to být i jiné části těla, třeba rameno?
Mohou to být i jiné části těla, zpravidla, zejména z počátku onemocnění. Ten zánět kloubu postihuje zpravidla jednu lokalizaci, nejčastěji tedy ten palec u nohy, ale v průběhu času mohou být ty záchvaty jednak na jiných místech těla, jednak na více místech těla.
Co pak se nám v těle v tu chvíli děje? Povídejte.
Podstatou onemocnění je zánět kloubu vyvolaný vznikem krystalku kyseliny močové, respektive její sodné soli v tom kloubním prostředí. A pokud tyto krystalky v kloubu vzniknou, tak vyvolají jako reakci velmi výrazný akutní zánět, který se projevuje těžkými bolestmi, otokem, zarudnutím kůže. A je to velmi těžký celkový stav, který pokud pacient má ukázat na stupnici, jak těžké bolesti má, tak zpravidla ukazuje na tu nejvyšší, na ten nejvyšší stupeň. Takže věc neobyčejně nepříjemná.
Bývají i v tom průběhu onemocnění horečky v tom nejvyšším stádiu?
Málo kdy.
Málo kdy. Jak probíhá diagnostika, to vyšetření?
Musíme rozeznávat dvě věci. Jedna z nich je hospodaření s kyselinou močovou jako takovou v těle, protože kyselina močová je jednak odpadní produkt, který vzniká zpracováním součástí vlastně dvojšroubovice takzvaných nukleových kyselin, to je třeba DNA, RNA. Ty dvě nejznámější a polovina těch součástek, které tvoří tu dvojšroubovicovou strukturu, jsou látky zvané puríny. A právě z těchto purínů v důsledku jejich metabolické degradace jako konečný produkt vzniká kyselina močová. Takže člověk může mít zvýšenou hladinu kyseliny močové, ale přitom nemusí trpět dnou. Dna jako taková označuje ty kloubní projevy, vlastně, pro které hyperurikémie, to je zvýšená hladina kyseliny močové, tvoří základní předpoklad.
Takže to vyšetření, odběr krve, nebo jak to probíhá, když jednoduše popíšete?
Hladinu kyseliny močové můžeme snadno určit vyšetřením krve a dnavý záchvat z pravidla bývá natolik nápadný a jednoznačný, že podstatu věci lze odhalit klinickým vyšetřením. Samozřejmě zcela jednoznačný průkaz vzniká tím, že ty krystalky mají typický vzhled, jestliže je vložíme do polarizovaného světla, tak krásně svítí. Takže ta diagnóza...
Jakou barvou?
Bílou.
Bílou.
Takže ta diagnóza v tom klasickém vyšetření. Tedy,
jsem žena, tak se nedivte.
Dá se to nabarvit na nejrůznější odstíny. Samozřejmě dneska počítačová technika umí všechno. Ale průkaz těchto krystalků v kloubním prostředí je vlastně zcela jednoznačným průkazem, že se jedná právě o dnu. Ono těch nemocí, které způsobují krystalky, je víc.
Hostem dopoledního vysílání je lékař Petr Bradna a už máme dotaz po telefonních linkách. Koho můžeme pozdravit? Dobrý den.
No, dobrý den, tady je posluchačka z Pardubic a chtěla bych se pana doktora zeptat. Já totiž jsem na podzim byla na krvi a mám problémy s bederkou, jo, mám prostě bolesti v chloubech a teď mě začaly bolet rameni chlouby. Ale mám právě tu kyselinu zvýšenou v krvi na 425. A pani doktorka mi řekla, že jako mě nemůže nic znát, že nesnáším léky. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to prostě chodí, když mám tyhle problémy. Jestli to je 425 je hodně, nebo jak často mě paní doktorka má dělat krevní obraz.
Ještě vás poprosím, pan doktor teď neslyšel úplně celou otázku. Máte v ramenou tedy zánět? Jak to dlouho trvá?
No ne, loupe mě teď v ramenou, víte, a potom ještě zase...
Loupe vám tam.
No a v bederce, ale palce zatím mám v pohodě, ale říkám, já jsem na podzim vloni zjištěnou tu kyselinu močovou, který na 425. Tak by mě zajímalo, jak často mě má paní doktorka dělat krevní obraz a potom já prostě nesnáším léky, já prostě, když mám brát něco, tak mě bolí žaludek, teď půjdu na vyšetření a žaludku, tak je na to jsem objednaná.
No. Tak děkujeme, pan doktor odpoví, mějte se hezky.
No, já děkuju.
Nashledanou.
Nashledanou.
Tak je to několik otázek dohromady. První z nich je souvislost loupání ramenech s dnou je, musím říct, poměrně méně pravděpodobná, protože je to atypická lokalizace, i když ne zcela vyloučená. Takže je velmi pravděpodobné, že příčina těch vašich potíží v ramenech leží někde jinde. Druhá věc je zvýšená hladina kyseliny močové v krvi. To je právě ten rozdíl, zatímco zvýšenou hladinu kyseliny močové má poměrně hodně lidí. Poslední český výzkum ukázal, že v Čechách je to zhruba 5% dospělého obyvatelstva, ale jsou i několikanásobně vyšší zprávy třeba ze západoevropských zemí. A přitom člověk nemusí dnou trpět. Dna je skutečně výskyt typického klinického obrazu, to je skloubního zánětu. Takže předpokládám, že u vás se jedná o tu situaci, kdy člověk má zvýšenou hladinu kyseliny močové, což si možná ještě řekneme, v čem to není dobře. A je potřeba tu hladinu hlídat, ta vaše je mírně zvýšená, není naštěstí nějak extrémně vysoká a bude vyžadovat pouze v této chvíli, abyste dodržovala některé dietní opatření a aby se ta hladina opakovaně kontrolovala, pokud se zkontroluje dvakrát do roka, dejme tomu,
tak by to mělo stačit. Ano, a v čem tedy je to špatně, že se nám hromadí ta kyselina močová?
Kyselina močová je jednak odpadní produkt, ale současně je to zhruba polovina antioxidační kapacity krve, takže ona má v organismu i svoji důležitou úlohu. Je to trošku podobné jako třeba u lipidových látek. V určité míře je potřebujeme zcela nezbytně, ale pokud ta hladina přeleze určitou mez, stává se rizikem. A tady je to trošku podobné a s těmi lipidy to souvisí, protože zvýšená hladina kyseliny močové bývá velmi často spojena s takzvaným metabolickým syndromem, což je situace, která usnadňuje a urychluje arteriosklerotické změny, což může neléčeno a neovlivněno vést k případům srdečních nebo mozkových příhod.
Ano, a my si řekneme, jak správně upravit jídelníček po písničce, takže máte-li dotazy, stále je tu pro vás odborný lékař, revmatolog Petr Bradna. U většiny živočichů se dna nevyskytuje. Je to vlastně díky schopnosti produkovat enzym urikázu, který štěpí kyselinu močovou. Pan doktor to jistě potvrdí, takže zvířata prostě to nemají.
Potvrdím, souvisí to všechno s vývojem vyšších opic. Lidi můžeme počítat mezi vyšší opice. A v průběhu času se stalo, zřejmě v důsledku změn podmínek a klimatu, že u lidí se snížila hladina antioxidačně působících látek krvi. A lidský a lidoopý rod na to reagoval tím, že vlastně ta ztráta se nahradila tím, že se asi 6x zvýšila hladina kyseliny močové v krvi, v séru. A to byla ta změna, která zablokovala ten enzym urikázu. Nevýhoda této změny je samozřejmě, že pokud ty hladiny příliš stoupnou, tak začíná problém, začínají problémy se dnou, začínají problémy s močovými kamínky a máme před sebou ten náš dnešní problém, to je dno. Je třeba říct, že ta dolní hladina, aby hladina kyseliny močové příliš neklesala, je zajištěná geneticky velmi dobře. Ta horní, vzhledem ke změnám našeho životního stylu a stravovacích zvyklostí, bohužel ne.
Tak a proč zvířata dnou netrpí také, protože třeba nepijou pivo? Pivo je velký strašák pro dnu. K tomu jídelníčku, já už bych se chtěla dostat konečně.
Dlouho byla úprava jídelníčku vlastně tím hlavním, co jsme mohli pro pacienta se dnou udělat. Naštěstí v současné době léčba pokročila natolik, že dieta je součástí léčby, ale není už tím nejhlavnějším, tím se staly medikamenty. Co se týče diety, protože kyselina močová je produktem vlastně rozpadu buněčných jader, tak se v dietě zakazují nebo výrazně omezují potraviny, které obsahují velké množství buněčných jader. To znamená větší množství červeného masa, to znamená rybí produkty, včetně mořských plodů, to znamená taky, a to se moc neví, nápoje, které obsahují větší množství fruktózy. Fruktóza při své metabolizaci poměrně složitým mechanismem zvyšuje hladinu kyseliny močové. Ty nápoje, ku podivu, jsou věci poměrně známé, kromě třeba kolových nápojů, které jsou slazeny sirupem s fruktózou. Tak to jsou třeba ovocné džusy, které pacientům se dnou nedoporučujeme. Co se týče piva a spol, samozřejmě přísun alkoholu je z hlediska vyvolání dnavého záchvatu u pacienta s zvýšenou hladinou kyseliny močové jedním z nejspolehlivějších, takže alkohol obecně je špatně. Některé práce ukazují, že není alkohol jako alkohol. Jako nejrizikovější se skutečně ukázalo to pivo. Pivo obsahuje některé složky, které sami o sobě hladinu kyseliny močové zvyšují. Úplně nedobře jsou taky destilované nápoje. Relativně méně disponují k vzniku záchvatu malá množství vína, takže v současné době třeba ta současná dietní doporučení takovou tu malou dávku do jedné skleničky až dvou vína denně umožňují.
Dotazů přibývá, přesto ještě, pane doktore, v rychlosti, co by mohlo pomoci při té léčbě. Medikamenty užíváme ještě v tom jídelníčku. Co je prospěšné? Třeba vitamin C, mě napadá.
Vitamin C prospěšný je, to je prokázaná věc. Bohužel se příliš neosvědčilo pojídání vitamínu C v tabletkách. Daleko lépe fungují přirozené zdroje vitamínu C. Ona ta dietní opatření, která byla velmi striktní, pamatujeme to z historie, jsou v současné době relativně volná. Naproti tomu zase tam je ta výhoda, že můžeme tu dietu dlouhodobě dodržovat, protože ta doporučení jsou doživotní. Takže v současné době kromě těch úplně zakázaných věcí existuje poměrně málo jídel, které lze jednoznačně doporučit. Sem patří kromě těch zdrojů C vitamínu v potravě, tak sem patří dostatek zeleniny, dostatek vlákniny. Existují nejednoznačné práce o výhodě třešní a višní pro toto onemocnění, ale to jistě nelze už ze sezónních důvodů
použít. A pak tučné, třeba sýry, jogurty určitě.
Podstata věci je, že dieta by měla být zdravá a vyvážená.
Ano, jako při všech ostatních nemocech. Dotazy. Tak, jednak posluchačka se ptá, jak poznám první příznaky dny, ještě jsem nebyla u lékaře, mám podezření.
Máte-li epizodické záchvaty nějaké kloubní lokalizaci, nejspíše tedy v té lokalizaci palce u nohy, které velmi rychle nastupují, často v noci, dochází k otoku bolesti, zčervenání kůže nad tím kloubem, je to docela možné, že trpíte dnou. Doporučuji se co nejdřív potom spojit se svým lékařem. Ty dnavé záchvaty sami o sobě po několika dnech mají tendenci odeznít a nic, žádné potíže nezbyt. nepřijdou, přesto je potřeba se s lékařem skonzultovat, protože dneska existují způsoby léčby, které těm dalším velmi nepříjemným záchvatům spolehlivě předejdou.
Mm-hmm, děkujeme za odpověď. Další dotaz. Posluchač už 10 let užívá léky na dnu. Přesto ho pan doktor nepřeměřuje tedy na tu hladinu kyseliny močové.
Pokud se zahájí léčba léky, které pacient užívá, tak je dost často dlouhodobá, respektive doživotní. Na druhé straně zkontrolovat tu hladinu kyseliny močové aspoň v nějakých delších intervalech je užitečné, protože, jak už jsem říkal, špatně jak vysoká hladina, to je, že by léčba byla nedostatečně intenzivní, tak také nízká hladina, což by mohlo vést zase k jiným problémům, takže ta kontrola nemusí být příliš častá, pokud je situace jasná z minula, ale jednou za několik let, dejme tomu, by se to zkontrolovat mělo.
Tak léku se pravděpodobně na dnu už nezbavíme, je to nevyléčitelná nemoc, můžete ji jenom zmírnit? Medikamenty.
Je to nevyléčitelná nemoc, ale je to velmi dobře léčitelná nemoc. Můžeme to trošku připodobnit třeba vysokému krevnímu tlaku nebo poruchám cukerného metabolismu. Prostě současné možnosti medicíny umožňují velmi dobře to onemocnění držet na uzdě, takže pacient nemá žádné potíže.
Hostem dopoledního vysílání byl odborný lékař revmatolog Petr Bradna. Pro dnešek vám, pane doktore, moc děkujeme, ať se vám daří. Brzy na viděnou.
Pěkný den.